Brangus Marijos radio klausytojai, studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Praeitoje laidoje buvo pasirodęs klausimas, bet dėl laiko stokos turbūt negalėjome atsakyti. Klausiama taip, ką informuoti dėl kunigo nusikalstamų veiksmų, pavyzdžiui, priekabiavimo ir kaip tai daroma. Čia dabar suaktyvėjo tie visi priekabiavimai, prie ko, kas, kada. Jeigu teisėje suprantamas priekabiavimas, tai civilinėje teisėje suprantamas priekabiavimas. Mums į pagalbą ateina 1395 kanonas. Atsiverskime, jis turi du paragrafus. Pirmasis. Konkubinate gyvenantis dvasininkas be atvejo, apie kurį kalbama 1394, dvasininkas papiktinančiai pasiliekantis kitoje išorinėje nuodėmėje prieš šeštąjį dekalogo įsakymą, turi būti baudžiami. Suspensa, prie kurios jei po įspėjimo nusikaltimas tebesitęsia, palaipsniui gali būti pridėtos kitos bausmės iki pašalinimo iš dvasininkų luomo. Ir mums rūpiamas antrasis dvasininkas, kuris padarė kitą nusikaltimą prieš šeštąjį dekalogo įsakymą, jei tik nusikaltimas buvo padarytas prievarta arba grasinimais, arba viešai, arba su nepilnamečiu nesulaukusiu 16 metų, turi būti baudžiamas teisingomis bausmėmis, esant reikalui neatmetant pašalinimo iš dvasininkų luomo. Tai va po šito žodžio priekabiavimas, tai turbūt ir eina šitas 1395 antras paragrafas. Tai priekabiavimas dabar su kuo, kas, kaip. Ar šitas priekabiavimas paeina po šeštuoju dievo įsakymu, taip kaip formuluoja šitas kanonas, tai yra klausimas. Žinoma, jeigu jau yra aiškus priekabiavimas ir jeigu tai yra žmonių papiktinimas, kiti dalykai, kurie veda prie aiškios nuodėmės, tai turi būti aišku informuojamas vyskupas. Pirmiausiai reikėtų kunigėlį perspėti, gali būti, kad po rimtų degustacijų jisai elgėsi, gal ne visai suprastas jo toksai elgesys, tačiau vis tik tai reikėtų kažkaip perspėti, o jeigu nesiliaujama, galima ir painformuoti vyskupą. Taip ir darome. Ačiū už klausimą, dabar mes eikime prie tolimesnio mūsų minčių rato, tai 681. Mes jį pradėjome ir nebaigėme praeitoje laidoje. 681 tai yra apie pašvesto gyvenimo institutus. Ir apie tai, kas kam pavaldus vyskupas ir institutas, kuris veikia toje vyskupijoje. Dabar mums į pagalbą dar ateina visa eilė kanonų 682. Turi du paragrafus. Pirmasis. Jei kalbame apie bažnytinės pareigybės vyskupijoje suteikimą kokiam nors vienuoliui, jis tas suteikimas skiriamas diecezinio vyskupo kompetentingam vyresniajam teikus ar bent sutikus. Ir antrasis, vienuolis gali būti pašalintas iš suteiktos pareigybės tiek ją suteikusios valdžios, informavus vienuolių vyresnįjį, tiek vyresniojo, informavus suteikusįjį valia, nereikalaujant kitos valdžios sutikimo. Čia apie tai, jeigu vienuolis priimamas dirbti vyskupo institucijoje, tai reikia abiejų sutikimo ir vyskupo ir vienuolino vyresniojo, o jeigu atsirado reikalas nušalinti tokį vienuolį arba vienuolę, tai tada užtenka vieno iš jų arba vyskupo dekreto arba vienuolino vyresniojo atšaukimo. Toliau gali būti mums įdomus 523 kanonas. Laikantis 682 pirmo paragrafo nuostatos, kurią tik girdėjome, dieceziniam vyskupui priklauso klebono pareigybės suteikimas, būtent laisvų skyrimo, nebent kas nors turėtų teikimo ar rinkimų teisę. Kleboną vyskupas skiria laisvai, bet jeigu tai yra vienuolis, tas derinama su vienuolino vyresniuoju. Ir 538 kanonas mums dar iliustruoja 681. 538 klebonas netenka pareigybės diecezinio vyskupo pagal teisės normas atliktų pašalinimu ar perkėlimu, paties klebono dėl pateisinamos priežasties pateiktų ir, kad galiotų to paties vyskupo priimtų atsistatydinimu. Taip pat pasibaigus laikui, jei buvo paskirtas konkrečiam laikui pagal partikuliarnės teisės nuostatas, apie kurias kalba 522. Klebonas, kuris yra vienuolinio instituto narys ir inkardinuotas į apaštališkojo gyvenimo draugiją, pašalinamas pagal 682 kanono antrojo paragrafo normą. Trečias. Klebono baigusios 75 metus prašoma pateikti atsistatydinimo iš pareigų raštą dieceziniam vyskupui, kuris, įvertinęs visas asmeninės ir vietos aplinkybės, turi nuspręsti dėl jo priėmimo ar atmetimo. Diecezinis vyskupas privalo pasirūpinti tinkamu atsistatydinančiojo išlaikymu ir apgyvendinimu, atsižvelgdamas į vyskupų konferencijos nustatytas normas. Taigi klebonas bando atsistatydinti iš pareigų sulaukęs 75 metų amžiaus. Ankstesnėje redakcijoje prie 681 buvo manyta, kad gali būti dar reikalingas ir rekursas, bet galutinėje redakcijoje ši rekurso galimybė buvo išbraukta. Eklezija Sanktė, 1 skyriaus 32 skyrelis. Rytų kanonuose 681 yra atitikmenys 415 trečias paragrafas, 543 ir 282 antras. 681 pasiaiškinojame, jis turi du paragrafus ir fiksuojame. Pirmas. Darbai, kuriuos diecezinis vyskupas paveda vienuoliams, atliekami paklūstant to paties vyskupo valdžiai ir vadovavimui, nepažeidžiant vienuolių vyresniųjų teisės. Antrasis. Tokiais atvejais turi būti sudaromas susitarimas raštu tarp diecezinio vyskupo ir kompetentingo instituto vyresniojo, kuriame be kitų dalykų aiškiai ir tiksliai turi būti apibriešta tai, kas susiję su atliktinu darbu. Nariais, kurie jam bus paskirti, ir ekonominiais klausimais. Dabar eikime prie kito 682. Jis turi taip pat du paragrafus. 682. Pirmas. Jei kalbama apie bažnytinės pareigybės vyskupijoje suteikimą kokiam nors vienuoliui, jis skiriamas diecezinio vyskupo kompetentingam vyresniajam teikus ar bent sutikus. Ir antras, vienuolis gali būti pašalintas iš suteiktos pareigybės tiek ją suteikusios valdžios, informavus vienuolių vyresnįjį, tiek vyresniojo, informavus suteikusi jį valia, nereikalaujant kitos valdžios sutikimo. 1917 m. kanonų teisės kodeksas tai yra keli paragrafai, kurie reguliavo šituos santykius instituto ir vyskupo toje vyskupijoje vadovaujamo. Tai 4451, 456, 529, 454, 631, 2 paragrafas. Vyskupas suteikia pareigybę ir nušalina savo vyskupijoje. Vyskupas skiria pareigybei, bet instituto vyresnysis gali pateikti instituto narį kaip kandidatą užimti pareigybei. Arba pristatote 10 narių, 5 narius, 11. Jeigu vyskupas įsirenka, vyresnysis sutinka štai. Gali ir sakyti, kitų neturiu, turi tik šitą vieną, ekscelencija rinkis. Jeigu tinka, kviesk, jeigu netinka, daugiau nieko neduosiu. Ir klausimas išspręstas. Šie yra nuo 158 iki 163. Čia apie tai, kaip vienuolino vyresnysis gali pristatyti savo narį vyskupo reikmėms. Jei vienuolino vyresnysis nepateikė kandidatūros, tada vyskupas pats gali nusižiūrėti kokį vienuolinio instituto narį ir pasiūlyti jam pareigybę. Tada atsiklausiama paties nario. Įstatymdavys, teisės kodeksas to reikalauja, kad negalima, kad vieną dieną atsiplėšė voką, vienuolis arba vienuolė ir rado savo paskiriamosius raštus, kad vyskupas nuo ryto jį skiria tokiam ar tokiam darbui. Tai iškart yra kažkoks šokas, depresija, neurozė ir vienuolino vyresnysis sužino iškart iš kažko tai, kad jo vienuolino narys skiriamas vyskupo ten darbui kūrijui ar seminarijui. Taip nebūna. Turi atsiklausti vyskupas instituto nario, vienuolio arba vienuolis, ar jis sutinka, ar jis nesutinka. Mums vėl į pagalbą gali ateiti 163 kanonas. Valdžia, kuri pagal teisės normą yra kompetentinga paskirti teiktąjį asmenį, turi paskirti teisėtai teiktąjį, kuris buvo pripažintas tinkamu ir sutiko. Jei tinkamais buvo pripažinta daugiau teisės teiktų asmenų, paskirtas turi būti vienas iš jų. Žodžiu, vyskupas turi gauti nario sutikimą. 682 antrasis paragrafas atšaukia mintį, kad kažkuris iš jų turi kažkokiu tai argumentus pateikti, įrodymus, jokių būdų. Vienas iš tų dviejų, ar tai vienuolino vyresnysis ar vyskupas, tik tai painformuoja kitą pusę. Bet jokių būdų neturi gauti sutikimo. Nei vyskupas atšaukdamas instituto narį iš pareigų neturi gauti vienuolino vyresniojo sutikimo, nei vienuolino vyresnysis, kuris atšaukė savo narį iš darbo vyskupijoje, neprivalo gauti vietos vyskupo sutikimo. Ir savų argumentų nei vienas, nei kitas neprivalo pateikti dėl savo sprendimo. Eklezija Sanktė 32. Čia, kad neturi jokio reikalo įrodinėti, dėl ko atšaukė, patiko kas, nepatiko, koks darbas, nedarbas, paprasčiausiai atšaukė arba vienas, arba kitas ir praranda instituto narys darbą, kurį turėjo. rytų kanonuose tai yra atitikmenys 284 antras paragrafas, 305, 431, 1391 antra paragrafo dalis, 303, 310 kanonai. Tai 682 pabaigėme, dabar fiksuosime. Pirmas paragrafas. Jei kalbama apie bažnytinės pareigybės vyskupijoje suteikimą kokiam nors vienuoliui, jis skiriamas diecezinio vyskupo kompetentingam vyresniajam teikus ar bent sutikus. Antrasis paragrafas. Vienuolis gali būti pašalintas iš suteiktos pareigybės tiek ją suteikusios valdžios, informavus vienuolių vyresnįjį, tiek vyresniojo, informavus suteikusįjį valia, nereikalaujant kitos valdžios sutikimo. Teikime prie 683 kanonų. Jis turi du paragrafus. Pirmasis. Bažnyčias ir oratoriumus, kuriuose paprastai lankosi Kristaus tikintieji, mokyklas ir kitą religinę ar meilės tiek dvasinės, tiek materialios veiklą patikėta vienuoliams, diecezinis vyskupas arba asmeniškai, arba per kitą gali vizituoti pastoracinio vizito metu. Taip pat ir būtinumo atveju, bet ne mokyklas, atviras išimtinai saviems instituto auklėtiniams. Pagal 396 kanoną vietos vyskupas yra dalinės bažnyčios galva ir dėl ganytojiškos tarnystės vykdo vizitacijas. Mums į pagalbą ateina 396 kanonas. Vyskupas įpareigojamas kiekvienais metais aplankyti visą arba dalį vyskupijos taip, kad bent kartą per 5 metus aplankytų visą vyskupiją, arba pats, arba jei yra teisėtai sutrukdytas per vyskupą koadjutorių, auxiliarą, generalinį, ar vyskupo vikarą, arba kitą kunigą. Antrasis. Vyskupui leidžiama palydovais ir pagalbininkais vizitacijos metu pasirinkti pageidaujamus dvasininkus, atšaukiant bet kokią tam prieštaraujančią privilegiją ar paprotį. Taigi 397 įpareigoja vyskupus vizituoti ir pasirinkti bet ką jis laiko tinkamą. Vizituoja pagal 396 vietos vyskupas visą savo vyskupiją. Dabar kitas 397 antras paragrafas vėl iliustruoja 683. Ordinariniai vyskupo vizitacijai priklauso asmenys, katalikų institucijos, šventi daiktai ir vietos esančios vyskupijos teritorijoje. Antrasis. Popiežinės teisės vienuolių institutų narius, jei jų namus vyskupas gali vizituoti, tik teisės numatytais atvejais. Taigi popiežiaus teisių vienuolynus vyskupas taip pat vizituoja. Ir tą daro arba asmeniškai, arba per įgaliotinį. Visos vyskupijos vizitacijos metu arba esant būtinybei. Kažkas vyksta, kažkas neaišku ir vyskupas pasvertina, kad ten jau yra kažkas labai netaip ir pasako, aš jau vizituosiu popiežiaus teisių vienuolyną. Visų pirma, kreipiamas dėmesys į sielovadinius reikalus, Dievo kulto vykdymą, apaštalavimo darbus. Na, 678 pirmas paragrafas. Vienuoliai pavaldus vyskupų galiai, kuriems privalo rodyti nuoširdų paklusnumą ir pagarbą tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešu Dievo kulto atlikimu bei kitais apaštalavimo darbais. Tai apie tokius darbus ir vyskupas pirmiausia stengiasi sužinoti ir vizituoti. Taip pat vyskupas lanko koplyčias, bažnyčias, kuriuose bazilikas, tarkim, kuriuose tikintieji dalyvauja liturgijoje. Ateina vėl į pagalbą mums 1214 kanonas. Bažnyčia, vadinamas šventas pastatas, skirtas dieviškajam kultui, į kurį tikintieji turi teisę ateiti, visų pirma, viešai praktikuoti dieviškąjį kultą. Ir 1223. Oratoriumu, vadinama vieta dieviškajam kultui, ordinaro leidimu paskirta kokios nors bendruomenės ar ten susirenkančių tikinčiųjų grupės geroviai, į kurią kompetentingam vyresniajam sutikus gali ateiti taip pat ir kiti tikintieji. Tai va, kas yra bažnyčia arba koplyčia, arba kita religinė ar gailestingoji veikla taip pat yra vyskupo akiratyje. Tik tai vyskupas vizituodamas mokyklas gali jas vizituoti, tačiau nevizituoja mokyklų, kurios ruošia narius institutui. Ten gimnazijos, pradinės, visokios kitokios gali vyskupas vizituoti. Tačiau nevizituoja tų mokyklų, kurios ruošia narius vienuolynui. Ten jau yra vienuolyno vidaus reikalas. Dabar 683 antrasis paragrafas. Jei vyskupas randa pažeidimų, švelnių arba grubių, tada jo pareiga yra painformuoti instituto vyresnėjį, kompetentingai vyresnėjį, ne vyresnėjį kur nors virtuvėje, kuris sriubą verda, bet kuris yra vienuolyno vyresnysis, painformuoti. Ir jeigu vyskupas nejaučia, kad šis kompetentingas vyresnysis padarė intervenciją į šios skriaudos vaisius, tada pats vyskupas priima sprendimą. 679 iliustruoja 683. Diecezinis vyskupas dėl labai svarbios priežasties gali uždrausti vienuolių instituto nariui gyventi vyskupijoje, jei informuotas jo aukštesnysis vyresnysis nesėmė priemonių, tokiu atveju apie tai nedelsiant pranešama šventajam sostui. Kitas iliustruojantis 683, tai 1320 kanonas. Vietos ordinaras gali nubausti vienuolius tiek, kiek jie yra jam pavaldus. Eklezija Sanktė dokumentas moto proprio pirma dalis 38-39 skyrelis iš šito antro Vatikano susirinkimo dokumento semėsi savo mintis 683 kanonas. Rytų kanonų atitikmuo, tai yra 415 antras ir ketvirtas paragrafai, 638, 417, 554 kanono antrasis paragrafas. 683 pabaigėme. Dabar pereisime prie narių atskyrimo nuo instituto. Toks kitas šeštas skirsnis. Narių atskyrimas nuo instituto. Galima būtų versti šitą žodį šalinimas. Tačiau bažnyčia, būdama meilės bendruomenė, nevartoja žodžio šalinimas, o atskyrimas. Atskyrimas gali įvykti, gali ir neįvykti, o šalinimas jau yra kaip danties šalinimas, jau privalo įvykti. O čia yra atskyrimas. 1917 m. kanonų teisės kodekse reglamentavo šį atskyrimą nuo 632 iki 672 kanono. Krikštu ir įžadais narys sudaro teologinę teisinę platformą šitam savo asmeniniam vystymuisi ir patį narį krikštas ir šventimai konsekruoja su institutu. Todėl ir labai svarbu, kad galbūt kartais atsitinka tokių dalykų, kai reikia jau narį atskirti nuo instituto. Dabar pirmasis skirsnelis turbūt turi du paragrafus apie pirmučiausiai apie perėjimą į kitą institutą. Čia toksai gal įvadinis, kai gali išeiti iš vieno instituto į tokį patį lygiavertį. Arba iš vieno instituto į federaciją ar konfederaciją. Kada narys instituto gali pereiti į pasaulietinį institutą ar apaštalinio gyvenimo draugiją. Arba iš pasaulietinio instituto ar apaštalinio gyvenimo draugijos į vienuolinį institutą. Čia keli tokie atvejai bus nagrinėjami. Visų pirma, 684 kanonas. Jis turi 5 paragrafus. Pabandykime įsigilinti. Pirmasis. Amžinųjų įžadų narys negali pereiti iš savo į kitą vienuolinį institutą, nebent leidus abiejų institutų aukščiausiesiems moderatoriams ir sutikus jų taryboms. Antrasis. Pasibaigus bent 3 metus trukusiam išbandymui, nariui gali būti leista duoti amžinąją profesiją naujame institute. Tačiau jei narys atsisakytų duoti šią profesiją, arba jos duoti neleistų kompetentingi vyresnieji, jis turėtų grįžti į ankstesnį institutą, nebent gautų sekularizacijos indultą. Trečiasis paragrafas. Kad vienuolis galėtų pereiti iš to paties instituto ar federacijos ar konfederacijos su jį juris vienuolino į kitą, reikia ir pakanka abiejų vienuolinų aukštesniojo vyresniojo ir priimančio vienuolino kapitulos sutikimo, laikantis kitų savojoje teisėje numatytų reikalavimų. Nauja profesija nereikalaujama. Ketvirtasis. Savoji teisė turi nustatyti trukmę ir būdą išmėginimo, kurį vienuolis turi pereiti naujame institute prieš duodamas profesiją. Ir penktasis. Perėjimui į pasaulietinį institutą ar apaštališkojo gyvenimo draugiją arba iš jų į vienuolinį institutą reikalingas šventojo sosto, kurio nurodymų privaloma laikytis, leidimas. 6.8.4.1 paragrafas liečia tiek popiežiaus teisių, tiek vyskupijos teisių vienuolinius institutus. Ateina į pagalbą 654 kanonas. Vienuolių profesija. Nariai įsipareigoja laikytis trijų evangelinių patarimų. Viešų įžadų. Pašvenčiami Dievui per bažnyčios tarnystę ir įjungiami į institutą su teisės apibrėžtomis teisėmis bei pareigomis. Taigi, turi būti abiejų vyresniųjų sutikimai su jų tarybomis, žodžiu, kapitulomis. Narys naujajame institute, suprantama, kad jis senajame yra davęs amžinuosius įžadus, bandomas bent 3 metus minimumas. Noviciatas šiuo atveju naujajame institute nebūtinas, o pagal 1917 m. kanonų teisės kodeksą 633 pirmą paragrafą noviciatas naujajame institute buvo privalus, dabar jau ne. Dabar pratesimas galimas, tačiau tai paliekama savajai teisei. 3 metai dar negarantuoja, kad narys bus priimtas į naująjį institutą. 3 metai negalutinis terminas. Visa kita paliekama savo instituto teisei. Gali būti nustatyta trukmė ir kita išmėginimo. Tokia racija, kad žinoma per tuos 3 metus narys susipažįsta su jau kito instituto charizma. Jam tokiu atveju teikiamas globėjas. Laikui 3 metų praėjus arba tam daugiau, kiek jau institutas leidžia, galimi 3 variantai. Gali jisai duoti amžinus įžadus šitame naujajame institute be laikinųjų. 2. variantas. Jis gali drąsiai grįžti į savo pirminį institutą, su kuriuo jį dar saisto amžinieji įžadai. Vyresnysis tokiu atveju privalo priimti narį atgal į institutą. Ir 1. variantas, arba šis narys siekia sekularizacijos. 691 kanonas. Amžinųjų įžadų profesas neturi prašyti indulto išeiti iš instituto, nebent dėl labai svarbių priežasčių, apsvarstytų Dievo akivaizdoje. Savo prašymą turi pateikti aukščiausiajam instituto moderatoriui, kuris jį kartu su savo ir savo tarybos nuomonė turi persiųsti kompetentingai valdžiai. 2. Toks indultas popiežinės teisės institutuose yra rezervuotas apaštalų sostui. Diecezinės teisės institutuose jį gali suteikti taip pat vyskupijos, kurioje yra priskyrimo namai vyskupas. Dabar, kiek mums liko laiko? 2 minutės. Tai gal tada mes ir neužsiimsime kitų minčių čia skaldymo, o pasakysime jums visiems ačiū ir kitoje laidoje susitiksime, besiaiškindami toliau 684 kanoną. O su jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.